sihlangane kuhlelo vuselela umoya igama nguntungamili nkomo namhlanje silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathemba ukuba libe levikendle
kusiphatheleni lamhlanje
ngizafuna sibale namhlanje kusihlwa kuJohane ichapter ka-4 iverse ka-13 lo-14 uJesu waphendula wathi kuye ilo lalo onatha la amanzi uzokoma futhi kodwa lo onatha amanzi engiza kumnika wona kasayikoma amanzi engiza kumnika wona aza kuba ngumthombo ogobhozayo phakathi kwakhe kube yikuphila okungapheliyo. Lapha sihlangana le ndaba kaJesu ehlangana lomama lo oweSamaria. Lumama wayelenkinga eziningi empilweni yakhe. uJesu wakwanisa ukubona ngelihlo lakhe lesiprofithi ukuthi lumama wayesengene phakathi kwemtshado emihlanu. Ikanti esuka lapho vele lo muntu ohlala laye kasomkakhe. Ngakho utshengisela ukuthi impilo yakhe yayihamba phakathi kwesikhathi sokuhlukuluzeka. Asikwazi ukuthi kuyini okwakumenze wangena phakathi kwaleyo mtshado emihlanu. IBhayibheli alisitsheli. Kodwa singacabanga ukuthi engxenye kungabe wayethola omkakhe ababe bengaphathi kuhle. Kungabe kule ndaba eziningi ingxa ezazisenzakala khonapho ezazimenza azasuke aye komunye. Kodwa sihlangana laye engumuntu okhanyayo ukuthi udabukile, womile, uhlukuzekile empilweni. uJesu ehlangana laye kazange aqalise ngokuthi emethese amacala okuba kambe usubhodile waba lamadoda la amahlanu. Kodwa sihlangana laye emtshengisela uthando, emtshengisela ukumamukela, emtshengisela ukuba kukhona indlela engcono angaphila ngayo. Ngakho-ke leli lapho amavesi layo engiwabalileyo uJesu wayesetshelela umama ukuthi yena kulamanzi angagobhoza esuka ngaphakathi komphefumulo wakho angakwenza ukuba ungome njalo. Ngifuna ukuthi kithi wonke umuntu ophila lapha emhlabeni ulokoma womela uThixo. Nxa lokho koma ungazange ukusuthise ngokunatha amanzi aphilayo, amanzi anguye uJesu Kristu, kuyahlala lokhu kukhona empilweni. Oh, siyakhayela umama lo ngenxa yokoma kwakhe wayesebhodi imtshado emihlanu. Abanye siyoma sihlukuluzwa impilo nje kungabi nemsebenzi, siyoma ukungamazi uNkulunkulu, abanye abantu sebaphenduka baba izigebengu, abanye njalo siyazihlambaza nje imizimba yethu. Kanti konke lokhu kwenziwa yikoma, somele uNkulunkulu. Manje lapho uJesu uyakhuluma lalo umama, into engithokozisayo ukuthi uthe eqeda ukukhuluma laye umbisele ukuzithoba kwakhe, umbisele isithunzi sakhe lomama. Okokuthi ilizwi lenkosi phambili lithi lona wagcina etshiya isitsha sakhe samanzi wabuyela edolobheni leSamaria watshela wonke umuntu ukuba sengimtholile uMesaya. Ngakho-ke ngifuna ukulikhuthaza namhlanje sihlobo zami elilaleleyo ukuba akuqalisele umnyaka, uqalise ngokudinga uNkulunkulu. Akwenze ube njengenqina nxa seliwomile lidinga amanzi. Umdinga uNkulunkulu ngempilo yakho yonke, kuyo yonke into oyenzayo. Dinga uThixo. Singaphi isikhala sakho uThixo omnika sona empilweni yakho, emsebenzini wakho, ekwenzeni izinto zakho zonke. Ngakho lo mnyaka uqalisa woba ngumuntu othi Thixo ngikomele, ngifuna ukunatha lawo manzi. Oba nganatha ansoze ngome njalo. Ubusuzinikela ke impilo yakho layo yonke imisebenzi yakho ofuna ukuyenza ngalo mnyaka kuyuJehova. Abaningi sigijima singalayo uNkulunkulu, sesidiniwe. Kuyadina ukakhulu ukugijima ngala uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siletha impilo zethu kuwe, siletha imithwalo yethu yonke kuwe. Somile kakhulu, sidinga wena Jesu. Konke okusindayo sikuletha kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.